слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про падіння цін на нафту розказує Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Чому так стається, що нині тим, у кого є нафта, зручніше і вигідніше доплатити людям, аби вони цю нафту в них забрали? І про яку нафту саме йдеться?
Ну, передусім, давайте так масштаб цієї події визначимо. Хоча вчора увечері там чи пізно вночі це виглядало дещо апокаліптично, насправді такого апокаліпсу немає, і це зараз видно, що доволі локальна подія, проте не слід применшувати її значущість. Чому так трапилось? Ну, тому що, власне кажучи, не було покупців на цю нафту. Це обумовлено спадом ділової активності. Не потрібно стільки нафтопродуктів, конкретно, там, скажімо, Південь Сполучених Штатів, штат Техас. Не потрібно стільки нафти. І, відповідно, ті ф'ючерси, які були на травень місяць, не знайшли свого кінцевого покупця. Тобто вийшла така ситуація, що це стандартна спекулятивна операція на ринку нафти з метою отримання, так мовити, прибутку, але не через продаж фізичних обсягів нафти, а через продаж паперів, скажімо так. Але в один прекрасний момент виявилось, що покупця на цю паперову нафту нема, і паперова нафта стала фізичною, конкретною. У конкретного продавця. І він зрозумів, в яку халепу він влип. Бо за зберігання нафти потрібно платити. А динаміка цін спадна. Тому дуже швидко зметикували, що краще доплатити і позбутись цієї реальної нафти. Бо ці трейдери оперують паперовою нафтою. Ну, але ситуація, в принципі, ця тривала десь приблизно 3,5 години насправді. Потім ситуація відіграла в бік, і ціна нафту стала позитивною.
Чи може Україна скористатися цією ситуацією? Це цікавить нас, зокрема, через те, що «Нафтогаз» заявив про те, що в Україні достатньо місця, є величезна нафтотранспортна система, де можна зберігати нафту.
Ну, безперечно, просто до цього треба було готуватися і якби використовувати цю ситуацію. Вона, до речі, буде повторюватись, я думаю, і не тільки в Сполучених Штатах. І мова не йде про те, щоб там купувати нафту по ціні там мінус 30 доларів за барель. А вона в будь-якому випадку буде дешевою. Інша справа, що це пов'язано якраз з браком вільних потужностей для зберігання нафти. І це те, що чекає, якщо проблема зменшення обсягів видобутку нафти, різкого зменшення, не буде вирішена, то чекає і інші нафтовидобувні країни. Адже резервуарні парки не гумові. Якщо видобуток не припиняти, то, власне кажучи, нафту не буде куди збувати. Але є ті, хто дійсно готовий її взяти. Ну, тут я не переоцінював би роль і значення наших можливостей. Ми не є помітною країною на нафтовому ринку. Проте, дійсно, свої питання, пов'язані з вирішенням, наприклад, проблеми створення реальних стратегічних нафтових резервів, а ця проблема безуспішно вирішується протягом останніх 15 років, починаючи з 2005 року, коли вперше з'явилась концепція створення такого стратегічного нафтового резерву за аналогом тих, які існують в країнах Європейського Союзу. Тоді це знайшло підтримку з боку Європейської комісії. Пам'ятаю це дуже добре, оскільки стояв біля витоків тої тематики в той час. Але якби питання, от всі ці 15 років йшло як в контексті дискусій, прийняття певних рішень, певних документів і так далі, але не переходило в практичну площину. Значною мірою це було пов'язано з тим, що були високі ціни на нафту. І тому, мовляв, мало створити стратегічні резерви, туди ж треба закупити нафту, а вона дорога, а грошей нема. Зараз ситуація сприятлива. Вона сприятлива не тільки з точки зору ціни, низької ціни на нафту, але й з точки зору того, що у нас є достатньо потужностей для зберігання, але нафтопереробка у нас, ну, м'яко кажучи, дуже смішна за обсягами. Тобто, якщо взяти там, наприклад, початок 2000-х чи середину 2000-х років, щорічно на українських нафтопереробних заводах перероблялося десь порядка 20-22 мільйонів тонн нафти. Зараз, це 2 з невеликим мільйони тонн, всього-навсього. Тобто, зрозуміло, що нам велетенського обсягу нафти в наші нафтосховища не потрібно. По резерви формуються нафтові не тільки з сирої нафти, але і з нафтопродуктів готових. Тобто, там певна пропорція робиться. Що має бути сирою нафтою, що має бути там дизелем, бензином, авіаційним газом і так далі.
Пане Михайло, ще цікавить питання. Наскільки це зниження цін, падіння цін на нафту марки WTI, тобто американської нафти, вплине на нафту європейську і нафту російську, тому що вони взаємопов'язані?
Ну так, правильно говорите, вони взаємопов'язані. І так само вночі відбувся і стрибок в мінус і по російській нафті, короткотерміновий. Не з таким обвалом, як на Західно-Техаську, але теж відбувся. Проте, якби все рівно ринки європейські, північноамериканські працюють дещо відмінно, і тому, якби, подібних речей зараз на європейському ринку, там, з Брентом чи з Юралс, не трапиться. Це трапиться пізніше. Просто зараз, якби, європейський ринок працює трошки в іншому алгоритмі. Знову ж таки підкреслюю, що в Сполучених Штатах те, що відбулося, це не потрібно на всі Сполучені Штати робити проекцію. Це конкретно по Техасу відбулося. І з певними конкретними партіями нафти. Тобто навіть якщо взяти проблему браку вільних потужних нафтосховищ, то це не означає, що там уже немає вільних нафтосховищ. Є, наприклад, той же найбільший стратегічний резервуарний парк в Оклахомі, в Кушингу, він заповнений десь трохи більше, ніж на дві третини. А є ще по 2 крупних резервуарних парки в Луїзіані і в тому ж Техасі. Тому, якби, мова йде про те, що з урахуванням динаміки, з одного боку, спаду споживання, а з іншого боку, збереження обсягів видобутку значною мірою, проєктується дефіцит нафтосховищ в Штатах протягом найближчих там 2 тижнів з невеликим. А скажімо, в Росії там чи в Саудівській Аравії це відбудеться, напевне, в травні місяці подібні речі, якщо не буде зупинено нафтовидобуток.
Тобто,
проблема.
Тобто, чи правильно розумію, не буде де зберігати нафту?
Так, абсолютно. Тобто, ну, звичайно, можна там знаходити якісь, ну, що називається, додаткові резерви там. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо там від Штатів до Росії, там, добре, в РЖД, в російській залізниці, там є кілька сотень тисяч цистерн, які гіпотетично можуть бути заповнені. Є якісь там танкери Совкомфлоту, які теж можуть бути заповнені, але їх небагато. Це питання вирішить хіба що на кілька днів. Тому якраз зараз проблема, на яку менше звертають уваги, але якраз, до речі, яка проявилася в Техасі. Чому в Техасі? Тому що там національний регулятор, по суті, відмовився ввести квотування для місцевих виробників. А про це мова йшла місяць тому назад. І далі відбулася ситуація. Зниження ділової активності, спад нафтопереробки, але збереження, по суті, обсягів видобутку. Те ж саме відбувається в Росії. Зараз в Росії, після тої оборудки ОПЕК+, 10 квітня, відбуваються дебати, хто і як і наскільки має скорочувати нафтовидобуток. І у кожної компанії, великої чи маленької, знаходяться свої аргументи, що вони повинні скорочувати менше, а інші більше. І тому, якби на цьому тлі, грубо кажучи, видобуток продовжує зберігатися практично тими темпами, що і були. Вільні потужності заповнюються, експорт мінімізований, бо немає збуту. Отже, просто питання тижнів, коли все це може прийти до такого колаптичного стану.
Що поверне ціни на нафту? І чи це взагалі, як скоро це станеться?
Не скоро це станеться, якщо взагалі станеться. В принципі, період низьких цін на нафту, він розпочався в червні 2014 року. Тоді був спад, ну, який вважали тимчасовим, тому що дійсно в 16-му році там з осені ціна на нафту пішла вгору, оборудка ОПЕК плюс з'явилась там і 3 роки, так би мовити, гарного життя. Хоча ціни на нафту вже не були такими високими, як до обвалу 14-го року. Вже не було $112 за барель, було там десь 60-70. І тому, чому це все відбулося? Тому що ринок пересичений нафтою в цілому. Це результат революції, американської революції сланцевої нафти, яка пішла слідом за революцією сланцевого газу. Тому тут все якби логічно. І тому повернення, ну, може бути там, звичайно, і певно, що буде, але як швидко, не факт. Зараз потрібно просто радикально обмежувати видобуток нафти. От в рамках домовленості останньої ОПЕК плюс домовились скоротити загалом обсяг видобутку округлено на 15 мільйонів барелів на день. Щоб ви мали уявлення, що це таке, загалом світ споживає за добу десь приблизно, ну, до кризи, скажімо так, 101 мільйон барелів. Тобто от на 15 мільйонів домовили.
Пане Михайло, але... маємо, на жаль, вже йти до кінця. Якщо дуже коротко, от однією фразою, яка країна найбільше постраждала від цієї ситуації з нафтою?
Росія. На сьогодні це Росія, хоча постраждали всі, але оскільки Росія здійснила перший постріл, намагаючись переформатувати правила гри на глобальному нафтовому ринку, то, власне кажучи, хто підняв меч, той від нього і загине.
І останнє запитання, чи вплине цей обвал цін на нафту на курс взагалі долара? І...
Ну, безперечно, все якби взаємопов'язано, просто це не відбудеться там, скажімо, завтра, але відбудеться там, ми будемо бачити все це у травні місяці, в червні місяці. Тут залежатиме багатофакторне явище, залежатиме від перебігу, скажімо, карантинних заходів, відновлення економічної активності. Ми бачимо по європейських країнах, де починають змінювати режим карантину, бачачи економічну прірву, яка розверзається. Попри все те, що є ризик другої хвилі поширення епідемії коронавірусу. Так би мовити. Тому, ну, вершники апокаліпсису не приходять одні.
Дякуємо дуже за ваші відповіді. З нами на зв'язку був Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21». Насправді, дуже цікава розмова. Я думаю, що її варто би і переслухати, якщо раптом ви щось пропустили. На нашому сайті є така можливість, громадське.радіо, говорили про падіння цін на нафту. І от за словами Михайла Гончара, ціна на нафту повернеться не скоро, якщо повернеться взагалі.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».